Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pismo papeža Frančiška ob slovesnem začetku akademskega leta Univerze v Palermu. Univerza naj bo vključujoča. Za spremembe je potrebna počasnost. Vojaški kaplan v Ukrajini. O temo vojne prinašajmo Boga. Prisluhnili bomo odlomkom homilije kardinala Franca Rodeta med praznovanjem Gnidovčeve nedelje ter začetko papeževe poslanice za 33. svetovni dan bolnikov.
Sveti oče je ob slovesnem začetku akademskega leta Univerze v Palermu tamkajšnjemu nadškofu metropolitu monsignorju Corrado Lorefičeju poslal sporočilo. Uvodoma zapiše, da so se številne dejavnosti univerze sicer začele že pred časom, vendar pa so se sedaj zbrali ob slovesnem začetku. In v vsakem začetku lahko prepoznamo obljubo. Obstaja prihodni čas. Obstajajo strani, ki jih je treba še napisati. Obstaja prostor za vsakega izmed nas, poudari sveti oče in nadaljuje. Prihodnost ni nekaj, kar bi padlo na nas, kot že napisana usoda. Univerza v osrčju mesta je eden izmed najpomembnejših krajev, kjer jo lahko pripravimo skupaj. Tam namreč poteka srečanje in izmenjava med generacijami. Razvoj raziskav na različnih področjih. Soobstoj različnih kulturnih, političnih in verskih občutljivosti. Prepletanje med lokalnimi in mednarodnimi stvarnostmi. Osebnost narast prek uspehov in neuspehov, talentov in šibkosti. Po besedah svetega očeta lahko celotno mesto veliko pridobi z zavedanjem univerze, da je tudi sama v svoji raznolikosti velika skupnost. To namreč najbolj manjka v sodobnem sobivanju, ki je ranjeno zaradi vedno večje polarizacije stališč. Samo skupaj lahko varujemo in interpretiramo resničnost. Samo skupaj lahko v njej živimo, je prepričan papež Frančišek, ki hkrati vabi, da to ne bi bil samo slogan, ampak konkretna izkušnja. Tudi najboljše ideje zblaznijo, če so ločene druga od druge. Izgubijo stik z življenjem, postanejo zastave, nas privedejo do spora. Univerza pa se nanaša na tisto univerzalnost, ki vključuje celo nasprotja. Vključevati je drža razuma, še prej kot drža dobrote. Razumeti namreč pomeni sprejeti, ne soditi, gostiti. Brez odprtosti človeški um, srce in vsako človeško okolje zamrejo. Vendar pa strahovi pogojujejo tudi najbolj učene ljudi in vzbujajo zavist, tekmovalnost, duh maščevanja, togost. Če želimo nove začetke osvoboditi retorike in hinavščine, je potrebna trdna osebna in institucionalna poštenost. Da bi enotnost prevladala nad konflikti. Skupno dobro nad osebnimi cilji in zasebnimi interesi. Upanje obstaja tam, kjer je prostor za pravičnost in kjer mladi lahko postanejo njeni protagonisti, zlasti študijem, ki jih ne vodi v abstraktnost, ampak jih potopi v resničnost. Sveti oče v nadaljevanju sporočila ustraja, da je pomemben stik z resničnostjo, zlasti z njenimi deli, ki so odstranjeni ali zavrženi. To so pogosto ljudje, ki ne bodo nikoli vstopili v univerzo. Celotne soseske in družbeni elementi, ki so postali nevidni. Prepogosto ne cenimo njihovega obstoja in stališča. Vendar pa velika vprašanja sedanjosti in prihodnosti bolje razumemo z obrobi kot iz središč študija in moči. Širjenje znanja in metodologij, možnost novih transdisciplinarnih sintez, sposobnost privabljanja možganov in virov so v veliki meri odvisni od poguma, da se damo v službo mestu. Da izstopimo vsaki svojih osebnih in institucionalnih con udobja. Tako od žalostnih gorečnosti preidemo k radostnim. Razum se ponovno razplamti. Študij in življenje se medsebojno odpreta. Novo si utira pot in obup se umakne. Mučenca Rosario Livatino in Don Pino Polizzi sta skupaj s številnimi pričevalci, ki so svojim upanjem razsvetlili Palermo in Sicilijo, znamenje novih začetkov, h katerim lahko vsak izmed vas prispeva svojimi talenti. Izpostavi papež ter ob koncu študentom in profesorjem Univerze v Palermu izroči besedo počasnost. Ta je danes sicer v nasprotju s trendom, vendar pa gre za držo, ki je že stoletja značilna za sredozemske kulture. Fascinacija tehnologije je prežeta s hitrostjo, nadaljuje papež. tako imenovane umetne inteligence nas zapeljujejo svojo performativnostjo. Branje pa nasprotno terja počasnost, ki ni več dovoljena tistim, ki študirajo in celo tistim, ki poučujejo. Razumevanje zahteva počasnost, ki pa jo otežuje ogorčenost nad pokazatelji rezultatov. Pri rasti gre za proces, ki je počasen in nikoli linearna pot. Neuspehi kot tudi napake so temeljnega pomena pri iskanju resnice. Tudi spremembe potrebujejo počasnost. Pa naj gre za nas same, za mesto ali za ves svet. Ne moremo si dovoliti, da bi se odpovedali ciljem. Na tehtnici je človeška inteligenca, ki je ni mogoče omejiti na algoritme in logične procese. Človeški inteligenci je lastno iskanje dobrega in nad tem nihče nima monopola ali merila. Človek se ji približuje korak za korakom, samo skupaj. In to je obljuba, ki je zapisana v vsakem novem začetku, sklene svoje sporočilo Univerzi v Palermu papež Frančišek ter študentom in zaposlenim podeljuje svoj blagoslov in jim zaželi naj akademsko leto obrodi bogate sadove.
Jubilej oboroženih sil, ki je potekal 8. in 9. februarja, se je udeležil tudi ukrajinski vojaški kaplan Andrij Zelinski, ki pripada patriarhalni kuriji grkokatoliške cerkve. Za vatikanske medije je dejal, da je čut za človečnost danes napaden, prav tako pa resnica, pravičnost in lepota. Andrij Zelinski je jezuit in odgovoren za vojaško kaplanijo pri patriarhalni kuriji grkokatoliške cerkve. V Rimu se je udeležil srečanja za vojaške ordinarje in odgovorne za vojaške kaplanije, ki ga je od 6. do 8. februarja organiziral Svet evropskih škofovskih konferenc. Zatem pa se je udeležil tudi jubileja namenjenega vojaškim, policijskim in varnostnim silam. Da v temi današnjega sveta ne bi izgubili upanja, moramo ostati blizu drug drugemu ter ohraniti pogled usmerjen na križ, ne da bi pozabili na vstajenje. Pove Zelinski ter pojasni, da je za službo vojaškega kaplana najpomembnejša skrb za dušo, kar pomeni skrb za človečnost tistih, ki jim služijo.
Servire all'umanità vuol dire servire al divino nell'uomo, perché siamo.
Skrbeti za človečnost pomeni služiti Božjemu v človeku, saj smo vsi Božja podoba, smo Bog navzoč v stvarstvu. Pomeni biti blizu človeku, da bi bil Bog navzoč med nami, sredi mraka te vojne. Zelinski pove, da je vloga človečnosti danes pomembna in da jo potrebujemo, saj živimo v svetu, kjer je človečnost ranjena zaradi vojne, grozodejstev, kar se očitno živi v Ukrajini in tudi drugod. Naš svet je ranila vojna. Po njegovih besedah pojem človečnost pomeni, da je Bog navzoč v stvarstvu. V teološkem izročilu katoliške cerkve, v krščanskem izročilu, ima ta božanskost univerzalne značilnosti. Bog je resnica, Bog je absolutna dobrota, je pravičnost in je lepota. Za nas, ki doživljamo sence vojne, je najpomembnejše, da ne pozabimo, da moramo sredi vsega tega motriti lepoto. In veliko je je, lepote človeškega srca, ki je pripravljeno služiti. To lepoto je mogoče videti, ko pomagamo ukrajinskim vojakom in civilistom. V človekovem srcu je veliko lepote, kar je po njegovih besedah tudi vir zmage, kajti ljubezen je zmožna zmagati.
Essere uomo è un dono.
Biti človek je dar, ki zahteva, da si prizadevamo biti bolj podobni Božjemu, ki je prisotno v človeškem srcu, v človeškem duhu. Značilnosti, ki nam kažejo pot, so štiri. Iskati resnico, izbirati dobroto, braniti pravičnost in zreti lepoto, tudi v temi vojne. Največji izziv, s katerim se soočajo vojaški kaplani v Ukrajini, je po Zelinskijevih besedah videti, kako se uničuje človečnost, ki je utelešena v prijatelju, otroku, v človeški osebi. To postane še težje, ko svet 21. stoletja tega noče videti. Beži se pred odgovornostjo, saj se zdi, da je vojna daleč, če tudi gre za eno najhujših vojn po drugi svetovni vojni, meni Zelinski.
Noi viviamo oggi questo contesto, guardando
come. Mi danes živimo ta kontekst in gledamo, kako lepote, čistosti, same človečnosti ne uničujejo samo tanki, ampak tudi nepripravljenost, da bi se borili, da bi se odzvali, da bi se čutili odgovorne, kar je prav tako rana za človečnost, pove Zelinski. Za vojaškega kaplana, ki je na fronti, so izzivi številni, a ta moralni izziv je najgloblji. Ko vidiš vse to in se zavedaš, da se je svet odločil, da tega ne bo videl, če tudi govorimo o istih stvareh, o resnici, pravičnosti in lepoti. Človečnost je danes napadena in zato rano moramo vsi poskrbeti. Ob koncu pogovora pater Zelinski spregovori še o jubileju in upanju. Kot pove, je romanje del človeške narave. Na tem svetu smo vsi romarji, opravljamo svoje potovanje, pri tem pa je pomembno, da nismo sami, kajti človek danes ne more hoditi sam. Ostati moramo blizu drug drugemu, da se ne bi izgubili v temi današnjega sveta. Poudari in doda, da je najpomembnejša lekcija na fronti to, da človek ne more biti sam, potrebuje tovariša, potrebuje občutek, da je ljubljen strani družine, otrok, svoje žene.
Za
nas, kristjane, je najpomembnejše, da ne pozabimo, kaj je vir našega upanja. Zato moramo pogled dvigniti križanemu. Križan je najmočnejše sporočilo za ta čas. Vojaškim kaplanom in vsemu ukrajinskemu ljudstvu pomaga, da se ne izgubi sredi mračne bolečine te vojne in ne pozabi na vstajenje. Zato se ne smemo ustaviti, ampak moramo korak za korakom hoditi dalje, pri tem pa gledati proti vstajenskemu jutru. Vendar pa ne sami, ampak vedno skupaj, z molitvijo in pogledom uprtim v križanega. Moramo biti drug ob drugem, moramo hoditi drug z drugim z odprtimi očmi, saj tudi sredi te popolne teme in bolečine moramo vedno ostati moški in ženske upanja. Biti človek pomeni iskati resnico, izbrati dobroto, boriti se za pravičnost in jo braniti, ter prav tako motriti lepoto.
Lazaristi so v nedeljo 9. februarja v cerkvi srca Jezusovega na taboru v Ljubljani obhajali Gnidovčevo nedeljo. 3. februarja 1939 je namreč Bog poklical k sebi častitljivega Božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca, ki se je rodil 1873 in, kot je bilo rečeno, umrl 1939. Obletnico smrti so obhajali ob njegovem grobu z molitveno uro, po njej pa slovesno sveto mašo, ki jo je ob somaševanju številnih duhovnikov daroval kardinal Franc Rode. Prisluhnemo odlomkom kardinalove pridige.
Ideja, da je umrl svetnik, se je takoj pojavila in je bila takoj navzoča med ljudstvom in tudi med časopisi, recimo časopis Slovenec je takrat napisal, umrl je svetnik. Poteka proces za njegovo beatifikacijo. In lahko rečemo pred dvema letoma izredno uslišanje, o katerem se dikasteri za svetnike še ni izglasilo. Neka gospa, tenica Kočeve, je po hudi prometni sreči bila prenešena v bolnišnico v Skopje. Zdravniki so izjavili, da lahko žensko, ki je imela uničena jetra in 10 zlomljenih rever in je neustavljivo notranje krvavela, da to žensko lahko reši samo čudež. No, in zanimivo, medtem so prijatelji te gospe, duhovniki in sestre in prijatelji se obrnili k škofu Gnidovcu, naj poseže vmes in izprosi od Boga ozdravitev te gospe. Dejansko ta gospa je po nekaj dneh ob povsem neustreznem zdravljenju popolnoma ozdravela in danes po 2 letih zdravniki ne vidijo nobenega sledu tega, kar se je zgodilo pred 2 letoma. Lahko rečemo, da je to gotovo eden od uslišanj, ki jih lahko pripisujemo škofu Gnidovcu in upamo, da bo tudi dikasteri oziroma kongregacija za svetnike to spoznala in tako odločila in bomo, upam, mogoče prihodne leto že lahko imeli mašo za blaženega Janeza Frančiška Gnidovca. Bog daj.
poslanica svetega očeta Frančiška za 33. svetovni dan bolnikov, ki ga bomo obhajali 11. februarja 2025 z naslovom Upanje ne osramoti in nas krepi v stiski. Dragi bratje in sestre, obhajamo 33. svetovni dan bolnikov v jubilejnem letu 2025, v katerem nas cerkev vabi naj postanemo romari upanja. Predtem nas spremlja Božja beseda, ki nam po svetem Pavlu sporoča veliko spodbudo. Upanje ne osramoti, Rimljani 5. poglavje, 5. vrstica, temveč nas krepi v stiski. Ti izrazi so tolažilni, vendar pa lahko zlasti v tistih, ki trpijo, zbodijo nekaj vprašanj. Naprimer, kako naj ostanemo močni, ko se nas v telesu dotaknejo težke bolezni, ki nas onesposobijo in morda zahtevajo zdravljenje, kateri stroški pa presegajo naše gmotne možnosti. Kako naj bomo takšni, ko poleg našega trpljenja vidimo trpljenje tistega, ki nas ima rad, in se kljub temu, da nam je blizu, čuti nemočnega, da bi nam pomagal. V vseh teh okoliščinah čutimo potrebo po podpori, ki je večja od nas. Potrebujemo Božjo pomoč, pomoč njegove milosti, njegove previdnosti, tiste moči, ki je dar njegovega duha. Za trenutek se torej pomodimo pri razmišljanju o Božji navzočnosti v bližini tistega, ki trpi, zlasti po tremi vidiki, ki so zanjo značilni, srečanje, dar in podelitev. Prvič, srečanje. Ko Jezus pošle 72 učencev, jih spodbudi, naj bolnim rečejo, približalo se vam je Božje kraljestvo. To pomeni, da prosi, naj tudi o bolezni, če je še tako boleča in težko sprejemljiva, pomagamo doumeti, da gre za priložnost srečati se z Gospodom. Če namreč o bolezni po eni strani čutimo vso svojo krhkost, ustvarjeni biti, telesno, duševno in duhovno, po drugi strani doživimo bližino in sočutje Boga, ki v Jezusu deli naše trpljenje. On nas ne zapusti in nas pogosto preseneti z darom vztrajnosti, za katero ne bi nikoli mislili, da jo imamo v tolikšni meri in ki je same ne bi nikoli našli. Bolezen tedaj postane priložnost za srečanje, ki nas spremeni, za odkritje neomajne skale, na katero se lahko zasidramo, da se spoprimamo z viharji življenja. Gre za doživetje, ki nas kljub žrtvi naredi močnejše, ker se bolj zavedamo, da nismo sami. Zato rečemo, da bolečina vedno nosi seboj skrivnost odrešenja, ker nam daje izkusiti bližino in stvarno tolažbo, ki prihaja od Boga, vse do spoznanja polnosti Evangelija, z vsemi njegovimi obljubami in njegovim življenjem. In to nas pripelje do druge pobude za premišljevanje – dar. Nikoli se namreč ne zavedamo močneje kot v trpljenju, da vsako upanje prihaja od Gospoda in da je potem takem najprej dar, ki ga moramo sprejeti in gojiti ter ostati zvesti Božji zvestobi. Sicer pa šele v Kristusovem vstajenju vsaka naša usoda najde svoje mesto na neskončnem obzorju večnosti. Šele iz njegove velike noči izhaja gotovost, da nič, ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni. In iz tega velikega upanja izvira vsak drug žarek luči, s katerim premagujemo preizkušnje in ovire življenja. Pa ne samo to. Ostali tudi hodi z nami in postane nas sopotnik, kakor obeh učencev iz Emavsa. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.